Ég var ekki í Istanbul, ég þar að leiðandi fáviti, það hefur komið oft fram í þessu þætti, en við erum að hlusta á gullkastið, við erum að taka upp síðasta þáttin áður en að tímabilið endar. Sverrir Jón með okkur loksins, það hátíðar þáttir og það held ég sá maður sem við búin að tala oftast í gullkastinu á þess að fá henni þáttin og við ætlum svo sem ekkert að fá henni þáttin, þetta var hálgert klúður. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Vítasport og Sport og grill í spárunum, Steinum ekki á sínum stað og Sverrir Jón. Mættu með okkur loksins, sæll og blessaður og hjartanlega óvelkomin, óvelkomin í þáttinn.
Já, það er ekki kallega fyrir að bjóða mér, það er mjög gaman að fá að koma.
Loksins fengum við svona alvöru fávita.
Já, ég var í Istanbul og séu þetta, þannig ég veit bara tvo aðra sem voru fávitar og voru ekki þar.
Nefnum ekki nöfn.
Nei.
Takk fyrir það, drengi mínir, takk fyrir það, drengi
mínir. Varlega.
Það þetta alveg hauga líð, þið talið ekkert varlega.
Þú viltu að tala minn Istanbul í þessu, það titillinn á loft, fanns, í þessari viku, það klúburinn með hitting og stemmingu kringum það, það var sig og jættefla tap í vikunni hjá Liverpool, þetta aðeins komið sem að frí hjá liðinu og svo ekkert fréttir og slúður og Chelsea og Newcastle leikir núna í þessari viku. Sverri Jón, við byrjum á þér og byrjum þú náttúrulega stjórnarmaður í Liverpool klúbnum og það ert að standa fyrir einhverjum högnuði og almennir gleði, hvernig planið hjá ykkur á miðvikudaginn, ekki bara allir á spott og mæta snemma á?
Jó, það bara að mæta snemma á spott, við verðum með hérna Arnar Trúbador sem spilar fyrir okkur, hittar liðið upp með Liverpool-lögum og bara stemmingu, svo horfum við á leikinn og við bara reiknum með að það vinnist til að stemmingi verði nú alveg eðal.
Og láta að fá sér nokkra eigil gull hérna og...
Já, það gull og allt frá ölgerðinni þarna í gangi, 5 í fötu og alls konar tilboð á barnum. Og hérna, já, ég mæli með að menn verði mættir í fyrra fallinu því að það lokar náttúrulega snemma eins og við vitum, það lokar allt klukkan 11. Þannig að við höfum hérna einhverja 2 tíma til að fagna þessu.
Það ekki bara... Það brekku fyrir... Það svo bara brekka fyrir utan spott og klára að það
Já, tökum bara brekku seginn á
þetta. Það reyna vitið, þetta er ágætt, þetta er alltaf leikur sem að við vorum nú búin að plana Margisteini og Sverrir að ég þekki þeir rétt þá allar hún að vera í borginni þegar þessi herrleikheit færu fram.
Það stemdi allt í það.
Og var það ekki svoleiðis, vorum við ekki allir einhvern veginn búin að vera að velta því fyrir okkur?
Ég og Maggi voru nú alveg svona komnir í starthólunar sko, en
Við skulum orða þannig að ég á ennþá hótelgistingu inni og flugfar inni.
Sverrir, höldum aðeins áfram með, þú veist við verum með því og tala klúbbinn að hérna er ekki líka aðeins að, ég sá að það er Liverpool Open framöndan og svo er ekki hérna, var ekki, þú veist, ársátíð náttúrulega það frestaðist allt út af þessu helvítis COVID, er það ekki að detta svo líka bara fljótlega í...
Jú, það er allt í vinslu núna og hérna gólmóti verður einmitt 15. ágúst með árlega gólmót með hérna
að viku setna vanlega?
Já, að viku setna út af Íslandsmóti á vellinum og hérna en það er alltaf gaman að vera því að það er völlurinn er svolítið rauður og skemmtilegur það er nú alveg menn eru nú í mismunandi ástandi þarna á mótnana ef maður séð
Já, sko, ef þið ætla að hafa þetta lögatarsmóti klukkan 5.30 eða eitthvað, hvernig sem við móttum að mæta þarna við steinni fyrir, þá er þetta erfitt, það er alveg vitað, þetta var líka, það var morgun eftir leifupúleik, það var ekki fyrsti leik og tímabilsins búið síðan svona.
Jó, það var ekkert svo leið, en það er þá bara
eitthvað. Við hefum bara podcast kvöldið eftir þannleik sem getur bara staðfest að þetta var erfitt daginn eftir.
Já, það sást á sumum.
Sverrir kom með hérna veigar á 9. að 10. teig og hérna það bjargaði held í þessu gólmóti fyrra en
Ég hef aldrei séð einu jafn glaðan.
Nei. Ekki einu sinni þegar við sátum og drukkum hérna stellunar hvað var það 34 eða.
Steini, toppaði þegar það fekk rótarbjórinn hjá Anfield Drapp á sínum tíma?
Nei, reyndar ekki, ástandið honum þá var reyndar, það var út fyrir allt.
Ég hitti einu sinni Sverrir í Þingó og sunnudegi út í Liverpool og við og Steini og fleiri vorum, held ég, og Kristinn allir hérna með okkur, sátum ykkur 5-6 saman og í hátti í 2 tíma held ég og það voru, gaf af reyningunni, 34 bjórar og 1 kók.
Og 1 kók og 1 hamburgar eða eitthvað, ég held að Steini hafi borðað.
Já, það var eitthvað svo leiðis. Þjónninn toppaði held ég bara daginn og helginn þannig að komið lítið og lítabók fyrir Kristján alltaf þegar maður kókið.
Það var alltaf snillt.
En svona í framhaldið af Liverpool Open 15. ágúst, þá var nú gaman að segja að því þið voru að tala að Íslands mótið er þarna, vikun áður, þá er svona 99,9% líkur á því að völlurinn verði í því líku topp standi.
Já.
Það er ekki.
Hérna,
aðeins áfram með það sverri, það er ásatíð og það er bara sama ásatíð þannig sé plunnið það ekki.
Það er sama sett upp alla þarna, svona á henni, það eru sami gestur, ellendi gesturinn, Rey Clemens er æstur í að koma og hann var alveg æstur í að koma alveg þangað til að það var eiginlega bara lokað á allt flug. Veist, þó að COVID var byrjað og hann með, hérna, búið með krabbamein og annað, þá var hann alveg bara á því að hann væri að koma. Þáka til að vera gætt að fljúa, þannig að hann er staðfestur.
En þið verðið aðeins að verja hann kall greiði frá Magga, hann verður alveg eins og grúppið í kringum hann.
Já, markmas grúppið hann.
Já, þetta er snar skrítið samfélag.
Þetta er skrítin hópur, en hérna...
Það heitir hanska þjóðin, fíblinningar. Þetta er hanska þjóðin.
En hérna, það er náttúrulega á eftir að sjá hvernig line-upi verður svo endarlega, þú veist... Maður veit náttúrulega ekki hvað er í gangi í dag, en þetta á að vera allt nokkuð staðfest.
Vonum að það verði lengur til 11, að leipa okkur inn í það allavega.
Já, við erum að vona að verði komið til 2.
Við auðlýsum þetta að fyrir betur yfir þegar nær dregur og verður meira staðfest og hérna, verðum við bandið við klúbin.
Já, það er bara endilegt.
Einar, áður en við förum síðan í hérna Liverpool dæmi, hefur ekki eitthvað að reyfi upp einhverja Istanbul sögur?
Ég held að sé bara búin með þú fékkst við um daginn stinni og það slökkt allir á hérna græjunni sko.
Mér finnst þessi mennar að þetta er að vera svo United menn lifa alltaf í fortíðinni, sko.
Við getum líka að tala um Kýf, það var enginn að ykkur þar er það. Við vorum allir bara á myndsendalegi við mig, eða ekki?
Ég held að Sverri er toppið samt ekkert þennan og hvað heldur að vera, svona 3000 sinni, þú spurðum við hvort ég væri fáviti eða hvort ég væri í Istanbul.
Já, manstu eftir hérna Basel-leiknum þegar að, hérna, það er Farrell kom, með vitið á tíð.
Það ertu fáviti.
Smís er núna síðast.
Jöfusis, já, þetta er orðið skemmtilegt þema.
Já.
Eða ekki. Hérna, Maggi, hérna faraðast í þín, byrjum á fótbolta. Þetta er töpustig og Anfield og það er ekki brotið 100 stiga múrin, en ég veit ekki hvort ég orðað þannig, er full mikið gert úr því að missa þessu í ljósið þess hvað er að gerast á miðvikudaginn?
Já, er það ekki bara auðvitað, ég viðurkenni það, af því að við vorum búin að tala um þetta síðast, ég er svektastur af þessu öllu að við hefðum ekki bara klárað fullt hús á Anfield. Hérna, auðvitað var þessi Arsenal-leikur, við ræðum hann á eftir, en hérna, það var kannski erfitt alltaf eitthvað að fara að ergja svo mikið á honum. Ég held að þetta sé, það er búið að velta þessu svo lengi upp, ég held að þetta hefði verið á öðrum stað, ef þetta COVID hefði ekki komið inn, það er bara svo gigantíst spennufall og það er svo gigantíst einhvern veginn svona bara, já, það er svo rosalegur áfangi sem að náðist, að ég hérna alltaf bara leifa mér að vera bara að taka pínupolíun á það að vera ekki eins fúll eins og ég var kannski að horfa á þennan börnleik og ég sá reyndar rastanleikin ekki beinni og var svona að taka hann á hvernig köflum og highlights.
Það er náttúrulega bara default stilling að maður er fúll eða Liverpool er að tapa, já, að tapa stigum maður að horfa á leikin. Þú þarft kannski ekki að dvelja á því eitthvað mikið lengur en það sko.
Ég held að það hefði verið eitthvað sem að hefði lifað í eilíðinni að vinna alla heimaleikina sína á tímabilinu. Það er ekkert lið sem hefur leikið það og það var svona kannski það eina af þessum metum sem mér fannst svona ógeðslega spennandi kostur að taka. Þannig að ég viðkenni það. Ég var svektur með það að við skildum missa hann að börnleik, mér er alltaf illa við börnleik, þannig séð að Shandais og þeirra fótbolta er illa við, þetta er held ég að mér skilst þessum að farið þarna afskaplega skemmtilegur og vinnarlegu klúbbur og þetta Íslendingu þar og alltaf, en það var ógæslegt svekkelsi, það var miklu meira svekkelsi þar heldur en að fá þessu 100 stig þarna sem að menn er að reyna að sveifla framan í okkur á þeim stað, en eins og ég saði eftir í haust og búin að segja um allan veturinn, þá við höfum orðið mestar með 79 stig, þá var ég að fagna þetta, þannig að á miðvikudaginn þá var mér að slétt samakortið endur með 93-6 eða 9 það bara þessi bikar sem að vera lyft í kopstúkunni á, á miðvikudaginn bara eru þetta stóra og mikla málið fyrst er sóttan aðna úr, úr hellinum sem hann, hann leit svo vel út í hellinum að ég var ekkert hefði gett bara, ég bara vilja halda honum það sko en það mun bara dekka þetta allt þegar byggarnir fyrir loft og, og við erum búin að kveða niður svo marga drauga að þetta held ég í minningunni verði ekkert eitthvað sem við svekkjum okkur lengi á
og verði bara yfir og ekkert þannig að síðan minningunni steinni þetta er fyrsti titillinni 30 árum ertu búin að skila byggarnum úr, úr hellinum og, og hérna ekkur var ekki nokkurn neður sem að gera segja
helvíti að Maggi, hann tók hann með sér
Nóka,
þetta er alveg ég, þetta er eigin getna að bara hæstu sótt, ég held að hann hafi
hann var reyndar í tvo tíma að horti mósu og ná í hann kom bara í
umferðan ég held að, hafi, ég held að Helgu hafi verið hett út og hann svaf hjá honum bara næstu nættu sko. En já, nei sko við svona við erum að passa okkur á því að hljóm ekki bara eins og bara frekir krakkar sko. Við erum að tala um hlut sem hann er búin að vera að bíða eftir í 30 ár sem hann er búin að dreyma um bara á hverju einastu ári og, og hann virtist á tímabili alltaf vera fjarlægast, frekar en að nálgast og alltaf þegar við komum svona eða þessi þrjú skipti sem við komumst nálægt í að vinna þetta þá var maður samt aldrei með einhvern veginn trúna á að þetta geti gerst og væri að fara að gerast þetta var árið að fara svona Þetta var svo þungbyrði að maður hafði einhvern veginn bara maður var eiginlega búin að missa trún á að, að næði bara tilbaka sérstaklega eftir að þetta stórkostlega mannstu sittilíði sett saman og leggjundi hliðar hvernig það var sett saman en eftir síðasta tímabil að þá ég viðkynna það alveg núna að maður bara, já, okay, við náðum öllum þessum stigafjölda voru ekki 97 stig og við unnum ekki titil út af þessu fucking sittiliði hvenar gerist það þá þannig að bara það að við séum að tala það og búin að vera að tala það í marga vikur og búin, sko, jafnvel mánuði að Leifubúl sér komið með þetta auðvita kýtlar það, hér koma girtinda að hérna, slá fleiri met, við erum búin að slá tugi meta á þessu tímabili þetta er bara stórkostlegt tímabili en alveg svo Maggi segir In the end, þá bara eitt sem skiptir hann að máli. 79 stig, 90 og eitthvað stig, 100 stig, það bara eitt sem skiptir máli. Við erum að fara að lifta þessum bikar eftir tvo daga. Og hversu lengi höfum við beðið?
Sverri, verður bikarinn ekki að spotta það? Hvernig er staðan? Og hérna, ég minnist að segja, tökum þessa gegnum söguna, Liverpool hefur nú unnið deildin áður með, með góðum púða og þeir fóru nú bara nánast í að pöppin held ég það er aðeins öðru sig kultúr núna en þetta er kannski ekki það frábrugðu það engin að tala hvernig tímabilið 83 enda þetta eru unnið deildina sko.
Nei, byggari verður víst ekki spott að það var búið að lána hann í annað það er náttúrulega eftirsókn eftir honum að þetta það þyrfti að vera til að byggilega 10 byggarar á landinu fyrir þetta
þú fer bara á hérna eBay og kaupi bara svona byggarsvör
já ég skoðaði það actually sko á tímabili en hérna þannig að hefði ekki náðust að senda hann
þú hljómar eins og þetta sé bara þetta eina tímabili
nei hann verður keyptur og hérna við munum stefnaði eiga þetta bara
Sverri það má samt segja þú veist það aðeins komið það svona fara að votta fyrir kæruleysi liðinu svona sem við eigum að þekkja allavega frá því vetur en ég vil samt svolítið minna að bæði Burnley og Arsenal séu soldið one off stigatap já þá er ég að minna frammistæðin þessum leikjum hefur dugandi sigur sig nýja hverju tíu og mér finnst ég að sé að Liverpool hefur spila verr og vinna á þessu tímabili fyrir utan það að dómar ákvarðnar eins og oft áður voru ekkert alveg að falla með okkur sko
nei, það er alveg rétt sko og venjulega bara eins og assilaleikur sko, þú veist bara tölfræðin þar það er bara ótrúleg sko að við skildum ekki vinna þann leik en hérna óþólandi náttúrulega en samt þú veist, finnst mér eins og bara gaman að sjá ungu strákana að koma inn, þú veist Nico Williams og hérna þó
en
mér finnst það jákvæmt líka að hérna svona aðeins dreift á leginu því að það er náttúrulega líka við erum átt okkur því að stutt í næsta tímabil það er bara handa við hodnið
Var búið að negla dagsetningu? Sá eitthvað að væri
Nei, ég hef ekki séð
Það öðru hvorum megin við sko, hvort þessi lok ágúst eða önnur, önnur vikan í september sko,
Já, eitthvað svo leis
Öðru hvorum megin við þetta fokking landsleikarlíða
Já, sem það er alltaf haldandi streitur En nákvæmlega Maggi, þú veist Liverpool Expected goals 3 á móti einu hjá Arsenal og þetta fer 2-1 og ég veit ekki hvað skotin ég meina, þú veist, þetta bara sem gerir líka fótboltan Fótboltan, þetta íþrótt sem hann ykkur að leiti, sko, ætlum að taka ekstrím políun á þetta?
Já, sko, ég bara að því, já, nú, hérna, ég er heppnari massinalvinni en þú einar, þá, sko, ef maður, sko, býnir lítið glaði fyrir þeirra hönd og bara Arsenal alltaf klárlega risa klúppur og völlur þeir alveg gegnja staðar.
Ég held að þú þekkir það bara ekki nógu vel.
Það getur
þetta bara, þetta bara sem að frakka, ef þú heldur að skemmtilega frakka, þá var þetta bara að þekkir það ekki nógu vel, sko.
Á, en það til þá að fyrst sko, vinna okkur þarna í þessu ótrúlegu tölfræði, sem alltaf verður sérlega aldrei leikinn aftur, að Liverpool stjórni leik á Emirates með þeim hætti sem þeir voru að gera út af vellinum, og fari svo þrem dögum setna og sláu sitt í út úr bikarnum þegar maður Guardiola er búin að vera mála svolítið upp og þeir allir sér að vinna bara á allt þetta því þannig að þá er það náttúrulega alveg klárt mál að Arteta svona hefur leift Arsenalmönnum aðeins að fara á dreyma en þetta var auðvitað leikur sem að við náttúrulega bara þú veist fyrst að þessir afburða menn okkar þurfum að gera mistök á ferlinum og þá kannski ágættir bara að gera það tveir í sama leiknum og hérna vonandi sparka sér í gang þú veist þetta voru náttúrulega alveg Það voru afspyrtu mistök, fannst mér, hjá þeim báðum, bara bæði Alisson og Van Dijk. Við höfum alveg rækta hérna þegar vorum að kaupa þegar Van Dijk var keiptur á sín tíma, að hann er svo sem, þetta er ekkit óþekkt hjá Virgil Van Dijk, þetta er alltaf ástæð fyrir því að til dæmis Brendan Rodgers taldi hann ekki vera tilbúið fyrir Liverpool á sín tíma, þegar hann endaði hjá Celtic og svo hjá Southampton, að hann svona átti það til að vera kærulaus og missa svolítið hausinn og við höfum bara alltaf séð það, en þetta var þannig og Alisson, mark nummer 2 þú veist það, þetta er bara aftur bara einhvern einbyttingaleysi sem að menn eru ekki alveg klárir á og veist, það var einhvern veginn þannig að því ég sá hann sá ekki leikinn live að þeim var að horfa á þess að þetta hæla þín í seinni á leik að þá einhvern veginn fast mér einhvern veginn bara vanta pílut upp á og nota orðið grettu í það að var að koma þessari press okkar inn í mörg mér fannst þetta þessi leikur alveg sann okk sæði segja okkur það að við þurfum alltaf bæði miklu hvað sé, við talaðum með áður það þarf að vera betri gæði í þeim sem að leysa eftir þrjá afhjá okkur því þeir voru ekki góður í þessum leik og það vantar alltaf miklu meiri ógn af miðinni í fyrstbjör en þetta er leikur sem að verður við hafðast alveg kloppa alveg segja að þetta er rétt í runni þetta var alltaf bara frábæla að spila leikur á margan hátt en úrslitin hálfkjánaleg
Þetta var bara mjög skrítið ég var alveg hrikalega ánaður með bara liðið í heilsinni og þessi tvö einstaklingsmistök sem að eru bara algjörlega út úr karakter að það er voðalega erfitt að einhvern veginn að gera það fyrir þau og bara ég held að þetta sé erfiðara heldur en menn svona gera sig grein fyrir að vera búinir að vinna þetta fyrir löngu síðan það er engin önnur keppni framundan og móti verið síðan en á móti kemur og þá er voðalega erfitt að gagnrýna lið. Það er eina sem hægt er að gagnrýna er af hverju menn klára ekki þessi færi sín og
Þetta er líkaðast vottur að hvað deildin er sterk að þú gefur eftir bara einhver nokkur prósent þá bara er þeir nánast í refsað. Við sjáum nýju töpja sitti í þessu liði til dæmis ég vetur en með ólíkindum að þú hugsar út í það sko.
Já og ég maður ekki á móti hvað liði City tapaði undan og var ekki Southampton þetta var svona svipaður leikur hjá City og Southampton City gjörsamlega voru pressuð á út í eitt og bara áttu þennan leik markmaður nátti bara stórkostlegan dag og það gekk ekki upp fyrir fram markið, síðan kom bara mistök og bara búm ég meina Arsenal ógnaði ekki markið ljúp fyrir við bara gáði þeim Sjens, ég hef aldrei Og ég vil ekki hljóma sem svona eitthvað bitur eftir að hafa tapað þessum leik. Ég hef aldrei séð jafn slagt og leiðinlegt Arsenalið bara ever. Og þá teki ég inn í það George Graham tímum. Þetta var, þeir mættu inn á völlin á heimavelli og þeir ætluðu sér ekki að spila fótbolta. Og þeir gerðu það ekki. Engan hluta leiksins. Síðan koma þeir að móti eins og City núna og eiga bara virkilega fína leik. Þannig að þetta var mjög skrítin leikur en alveg eins og þið töluðum á það að þá pirraði það mig í rauninni minna að því að frammistaðan var það góð inn á vellinum og þetta inn í enda þá skiptir aðalmáli hver skora fleiri mörg en frammistaðan á vellinu var það góð að maður var minna pirraður ég var meira pirraður yfir því að þetta hróðalega leiðalega börnleili skildi fá hérna stig á Anfield það var algjör bara skandal og það er bara rauninni skandal þegar þetta lið fær stig bara almennt
að þess að því sverri mitt börnlei tekur náttúrulega fyrstu stígin af Liverpool og Anfield þetta er eins og markið hjá börnlei það er ekkert hægt að gera mikið meira börnlei mark og þú getur heimfært þetta yfir á stók eða Já. Eða hvað kallið þessi liðar sko
þessi minni lið, þau setja eitt svona veist, eiga þetta ekkert skilið
70, er þetta langspinn á
svo var náttúrulega þannig að Jói Berg átti skot í slána þetta, maður fekk nú alveg hroll þá sko
en á móti átti hann alltaf að fá þessi víti það var þetta kjánalegt en...
já, ég meina að yes. sjá víti sem að United fekk hann á móti, þegar Fernandes snýr sér og stígur á leikmanni
og það stóðum við lang
og dæmt viti
og það stóðum við lang það var alveg þannig
það er ekki alveg að skilja þetta sko
það er alveg bara það verðist vera bara norm sko við fáum bara ekki viti það er bara nána sama hvað og ég veit ekki hvort við tökum einhverja hérna við erum örugglega að fara aðeins í var rétt bráðum og sko
Já, ég meina steinu þessi vika hjá var náttúrulega bara afleit sko.
En sko,
já, vikur,
við skulum bara algjörlega hægt að segja vikan hjá var, þetta hefur ekkit með var að gera, þessi tækni er rosalega góð og hún er á að vera hjálpa dómurum alveg helling, en ég skil bara í alvöru tala ekki svona hátt skrifaði dómar sem eru fyrir fram að varskja þeir eru greinlega skítrættir þeir þóra ekki að snúa við neinum dóms þó hann sé vitlega, hann þarf að vera algjörlega arfa vitlaus til að þeir geri eitthvað í því þetta er að verða bara algjör brandar og ég bara skil ekki hvað er í gangi þarna af því að
En sko það líka svolítið pirrættisteina að sjá svona brotið eins og Jóa Berga og Robertson og fleiri svona atvik sem að það er, virðist við alla vera að skoða, þú veit að sjá þeir eitthvað aftur í herbygginu en samt er þetta ekki grannskoð og dómarinn er ekki látin skoða þetta eitthvað sjálfur. En svo býða þær alveg góðar tímyndur að fara yfir einhverja millimetra í rangstöðu sko.
Já, þetta er alveg bara, þetta teikja á breytanum á vartækninni er stór furðuna. Það verður bara að segjast alveg svo er. Ég meina, gott og vel, ef þú bara ákveður herði á vítaspyrnudómar hvort sem það var víti eða ekki víti eru bara ekki var, ákveðu það bara
í ja, dag líka með eins og með rangstöðun dómana hjá þeim, þú veist, hvað býtta máli þó eitt putti sem er innan línuna hjálpar það einhverjum leikmanni eða?
Nei, og ég meina þeir eru að nota tíma í þetta og sko
allt og langur tími, það fyrir ótrúlega töguna mér hvað þeir eru þegar þeir byrja að búa til línunnar alveg fram og tilbaka upp á einhvern millimetr rangstöðreglan er ekki búin til upp á það sko
nei. En það sem að mér hefur fundist vera ótrúlega og bara við sjáum dæmi síðustu vikur að það eru þessi vítaspyrnu tilvik það sem að var Þar er varið að klikka mest. Það er erfiðara að gagnrýna hvernig þeir nota varið í þessum rangstöðudómum. Þeir eru með einhverja tækni sem við eigum vist að trúa á að sé nákvæm. En í þessum vítaspyrnudómum, við erum að sjá svo oft í leikin, bara pjúra víti. Það sem að dómarinn og bara ég stend mig sjálfur að því að tala um að var sé að klikka, var er ekkert að klikka það er bara sá sem að er að skoða þess atvik akkurat þarna á að vera að hjálpa dómar hluti sem að hann getur ekki sé tökum bara þessar hotspyrtur það sem að menn er að berjast á mörgum vikstöðum Ég þekki þetta bara sjálfur úr dómaraheimin. Það er ekkit smá erfitt að ætla að vera að fylgjast með ykkurum fjórum einvíum inn í teik. Hvort það sé ykkur að brjóta á ykkurum. Þarna á varið að kikkin. hversu oft hefur við séð Van Dijk bara faðmaðan í jörðin og ekkert gert?
Ja, ég var einmitt ætla að koma inn á það. Manni finnst svo oft hvað það svo mismunandi hvernig dæmt tog eða ekki tog eða íta eða haldið niðri sko. Það engin regla.
Þetta við erum tala eitt mesta yfirburða lið hjá Liverpool sem við höfum séð og það eru 5 víti sem við höfum fengið í hérna og það engin leikmaður hinn liðinu fengið brottvísun eða neitt hjá þeim í vetur. Ég þust bara með það til dæmis það sem við sjáum í Manchester. Ég ekki að segja þessi rangar ákvarðanir í Manchester sem megnir að séu réttar og þessi þetta Bruno Fernandes dæmi sé sko frekar undantekning en þeir fá ótrúlega oft brot þú veist dóminn sem að maður að sjá nákvæmlega sem brot til dæmis hjá Liverpool ekki bara hjá Liverpool þetta
bara hjá öðru lið sko.
Ég held að Manchester toppi allar hérna helstu línurnar.
Já,
Maggi.
Já, ég samanlega, já, ég held að það alltaf hlægilegt að maður stöður nættið með að sé eitthvað gera grínað okkur með eitthvað vart í vetur. Það alltaf bara öll tölfræðin í heimi sem að hjálpar til við það. Ég alveg samanlega því að það alltaf ekki var sem dæmið þetta heimskulega viti sem Sverrir var að rifið báðan. Þannig að ég móti Aston Villa liðinu, sko, það var alltaf að dómari sjálfur sem gerir þau mistök og þá eins og Steini segir að þá í öllum eðlum og venjulegum löndum það sem var er notað þá bara breyta við svona röngum ákvörðunum en breyta þetta bara gera það ekki það sannlega bara hrókin í dómaranum sjálfum sem að þýðir það að þeir vilja ekki breyta ákvörðunar ég veit það ekki en ég kannski varir eitt og börnlið var auðvitað að fá þetta víti en ég auðvitað hef pínu ágjör af því sem að hefur auðvitað verið svolítið að tala að við erum bara hérna í þessum slag hérna núna og þetta alveg rétt sem við Steini var að tala og við erum að velta upp hérna á þannig að það auðvitað kannski komin einhver ákveðin kærleys eða einhver svona ákveðin svona niðurslag í okkar lið en á móti en þá í rauninni líka fyrir COVID þá vorum við aðeins varnir að lenda í smá brasi með lið sem að lágu svona aftarlega og það kannski það sem mér finnst kannski veitum aðeins að dreipa á í þessum tveimur leikjum með sem að Burnley og Arsenal eru kannski að gera þessi sömu trikk og við séð Everton gera og sínum velli Votort gera í 3-0 sigrinum á móti okkur að leiðin eru bara dóltið að leggjast aftar á völlin og leif okkur að fá að vera að stýra boltanum því að intensity í pressunni eru aðeins dottið niður vissulega Sala ekki búin að vera góður fyrst mér og Firmino eru ekki að skora og það er alveg orðið svona það pínu stress ámanni með það þú veistu, Firmino er klárlega leikmað sem skiptir okkur öllu máli en það er ekkit heldur hægt að tala það að framherrin í meistaraliði félagsins sé á einhverjum þeim stað að vera að skora einhver 12 eða 13 mörk á svona vetri.
Þú sást það líka svoleiðis tilveiki núna og Ríki var að fara upp fyrir Babel í mest oftast komið inn og hann ekkert að gera núna til
þess að. Og Ríki og minna og Sjakk var náttúrulega bara ekkert að gera heldur og bara þetta það er alveg ákveðin merki sem að við eigum alveg að taka út úr þessum leikjum bara sem að ég trúi ekki öðru heldur en að menn sé að skoða þú veit að vísulega bentir þarna flottan þráði einar það sem að menn tóku þetta einhverja verið meistarar eitthvað 83 og hérna unnu ekki síðustu 7 leikin eða í mótinu eitthvað, gerði jafntefli og töpuðu í öllum og eru svo Evrópumeistarar árið eftir þannig að þetta er ekkit eitthvað vísbending á næsta ári, það er algjörlega augljóst mál að hérna, við þurfum að horfa til þess að svona, það eru hlutir sem að liðin eru farin að gera, sem eru farin að ganga of oft upp gegn okkur, það er eitthvað sem að hyrra maður kannski einna mest og ég bara þessi Chelsea leikur á miðvikudaginn náttúrulega vil ég vinna en ég er alveg með það alveg hreinu að Chelsea mun bara gera þetta sama, bara leggjast niður fara ekki fram með bakarinn sína þannig að þeir eru alltaf tvítekkingu, alltaf mann sem mætir Trent og Robertson og þá erum við pínlitið svona, að mínu veit ekki nógu beittir í aðgerunum og svona, við erum að verða svona lið sem er að verða of vulnerable fyrir þessu smashing grab og það er eitthvað sem að ég vilja meira ágjara af heldur en varir því að ég trúi ekki að auðvitað reynlindekandir í lok þessara tímabil setjast niður og velti þessu varu upp hjá sér því að það var alltaf þessi vika var alltaf það var allt vitlust í umræðum það en vonandi er okkar menna þess að velta fyrir sér heyrðu. Það er komin hérna einhver liðin eru hérna trekk í trekk að ná að standa í vegi fyrir okkur með því að gera þetta svona þú veist, videokallarnir er að liggja yfir svo það er verið að horfa til þess hvaða leikminn eru það sem að kannski þarf að annarkvort laga til þennan hópsins eða þarf að bregðast við þessu að svona skítaliðið svo börnlegi eða eins og aðsteinni sagðan lélegt aðsteinalið sé ég áttu að ég taka okkur stig við nennum því ekkit lengi strákar
Eiga veginn höldum að þess áfram það ekkit mikið sem þurfum að bæta við þessa leiki hjá Liverpool undanfæri þetta eru leikir sem við munum ekki muna mikið eftir held ég eftir þetta tímabils, eðlilega aðeins í helstu fréttir og byrjuðu þér Sverrir hérna talandi skítalið sem að reyndar held ég þess að myndu spila nú alvöru fótbolta en Leeds, þeir eru konir upp og ég reyndar á ennþá svolítið erut með að áttamáði á hverju veröldinu fólk er að fagna því þeirra var ekkert saknaði mér allavega og þeir eru þetta margir lýtsarar á Íslandi sem eru held ég topp nóðungar
Ég þekki nú nokkra lýtsarar alveg sko og hérna og það er bara Facebook varð svona eins og varð rauð hjá okkur hérna við daginn að það allt í nefnum varðu bara lýts daginn hjá mér þannig að hérna og það nú vinur okkar Magga hérna Hólmgeir Vissalegin, hann nú stóru lýtsari sko en hérna ég ekki bara svolítið gaman að geta að fara á Ella Rót ég það ekki svona
og hafið þið
ég hef ekki farið
hafið þið pröfað það?
Nei, ég hef ekki prófað það
ég hef heyrt vel að því látið skal ég segja ykkur það ótrúlega stór hópur siglfirðinga og ótrúlega stór hópur íringa sem heldur með þessu liði og samstarfsfélagi minn í þjálfarateymi hérna hjá ÍR fór á Ellen Drótt í fyrra og sagði að það hefði verið brjálöfis og stemmingu sem hann hefði lendi á fótboltavelli þeir eru trilltir allan tíman
Þetta var náttúrulega alveg stór klúbur ég sem að lýtsarar á Íslandi sé ekkert mikið það hafi ekkert verið mikið færri til dæmis Tottenham stundum með þannig eða ég
þeir voru allir sem fættir 66 eða fyrr
og svo þessi vesaði spönd þeirra sem þeir véluði þeir verið að Björgur Olgjörsson hérna í handbóltanum hann loksi að sagði við mig sko hann var alltaf bara eitthvað 8-9 þegar pappa sem vélaga 10 hvað var þeir vélaga 9 þetta hann hefur sko aldrei sér liðið sitt maður ekki eftir
hann er búin að þjást í mörg ár
hann er loksist núna sko 29 ára gamall að fara liðið sitt aftur í efstu deild sko
var ekki á ykkur steini var ekki eitt sem hétt Lítsarinn sem var sko stjórnandi á Liverpool bjöllinu
jú, Árni Þóri hann var í veiði og ég sá hérna vídeo þar sem hann opnaði kampavinnið bara
hann svolítið gaman að því fyrir þá að þetta að gera sama hérna, sömarið hjá okkur og Lítsa hérna, Liverpool og Lítsa þetta sem komið, þeir hafa ekki farið upp síðan að Arsenal vann titilin síðast, báðið því
ég er bara fínt ég þekki marga mjög góða Lítsara og þeir bara gaman að fá það upp að því að ég veit að Mark Vidunga er hættur í fótbolta þannig að ég bara
er það staðfest
engar áhyggjur
af og Tony ég bóa mun heitir helvítis markina sem ég bóa slá hann inn
sem að
kynningar efni enska bolta í sko 5 ár
ég held að sé bara Mark úrvóðstildarinnar frá því að kom sko hann gerði þetta nánast með tvö svona með tvekki ögna millibilið
þetta var svaðalegt sko er helvítið að Mark Vidunga ég sef ennþá ekki sem hann nætur út af hann sko
En það er þetta líka sverir, það verður áhugavert að sjá þetta ef hann tollir út sumarið að sjá Bielsa í hérna úrústildinni. Ég meina það eru allir þessir helstu stjórar sem að segja hann sé hálfgerðu guðfæðir hjá sér og ég meina eins og argentísku stjórarnir Pochettino og Simeone og svona þeir segja þeir hafi tekið alveg helling frá honum í sín starf sko.
Var ekki hann sem ég heyrði að hann dró leikmenn út að vinna með verkamennunum? Hann lét leikmennina vinna fyrir verkamennina því að þetta var hópurinn sem stiðu liðið. Þetta vinna þeir við og þá getið þið alveg sunni við það líka.
Á gott vídeo á hann sem kom út úr ykkur council húsi henni lít sko sem hann alveg þekktur fyrir það að vera ekkert að lifa eitthvað öfnum fram sko og hann og tala að hann hefði reynda prúta niður leiguna sko í húsinu.
Húsinu,
já. Það fullt að svona góðsögnum til hann sko, hann alltaf alveg.
Já,
snar, sko.
Já, hann er ábyggilega alveg snar bílaður en ég held að Marta því sem hann gerir bara virkar sko.
Guardiola var einmitt spurður um hann í dag og bara var að hlaða hann lofi
já.
Þannig að þetta er kall sem kann þennan leik og það er alveg ég hefur að glápa á Litsi í Champions-deildinni og hann er hardra fótbolta margan hátt hann er miklu beinskeittir heldur við hann er að spila langa boltan líka þannig að Já. Það verður bara alltaf gaman að fylgjast við því og bara vonandi heldur að starfinni. Það er náttúrulega ítala rugludallar sem eiga Leeds sem hafa náttúrulega veðið duglir verið reka menn og chop og change síðustu ári þannig að það er svona ekkit sjálfgeð.
Þetta er ennþá ekki Genoa eigendurnir.
Já, þetta eru þeir. Þannig að Leeds er ekkit, menn Leedsarandir er alveg svona, ég hef hitt í Holmgeir núna bara í gær og við vorum að fara yfir þetta hans. Hann ætla bara að njóta þess með þetta er því, hann veit ekki hvað gerist næst.
Sko. En hitt ekki bara skrattin ömmu sínu þegar Bielsa þessir eigendur, hann verður hann til 20 ár bara.
Það geti alveg verið sko. Hann alltaf, veist þessi, bara ég því ég er gaman, ég er trú darbíð mittli nr. 2, þetta alltaf ótrúlega margt var við gert spennandi svo að senda njósnar og æfingasvæði Darby sem undirbúið sig fyrir leik sko. Hann er að nota aðferðin sem er ekkert þekktar að þetta líf bransanum og margan hátt sko. En það gott að fá lítið upp og ég eiginlega bara, ég er miklu meira gaman af svona klúbbum heldur en til dæmis Votvort og Burnley og svona klúbbum sem eru svolítið að berjast rofan viktana sína. Þetta er það eitt svona ákveðin rómans í því að litlu liðin sé þar en liðið svo lítið og þess að vona Aston Villa haldið sér uppi. Það er miklu meira gaman að hafa liðið að stærðargráðunni lítið svo Aston Villa uppi í deildinni heldur en bara liðið svo Burnley, Votvort og Brighton með verið yngur fyrir þeim sko. Þannig að ég er bara glaður að fá lítið aftur, það er bara gaman að
það er eitthvað kostu við lítið að þeir hata Manchester United jafnvel meira
aftur en Liverpool. Þeir gera það reyndar alveg.
Það er alltaf kostur. Hérna, talaðu um að hata Manchester United, Steini, Manchester City þegar fengu skammastuðin frá hérna þessum KAS, dómstól. Og ég meina þetta gæti bara haft tölur afleiðingar líka bara fyrir Liverpool þó að við kannski vonum að það verði ekki en það er alveg. Forsendubresturinn er töluverður sko fyrir eigendur Liverpool.
Já, alveg klárlega, þetta er eiginlega stórfurðugt mál. Þannig finnst þetta svona fyrst þegar ég frétti þetta þá bara já, ok, finance að fair play er bara búið.
En hvernig veit, getur þú sekta lið en samt ekki sekta þeir brutt af sér?
Nei, þeir áttu að hafa sýnt ekki nógu mikið samstarfsvilja og jari og
En áttu ekki sýnt ekki samstarfsvilja? En einna ástæða fyrir þeir getum málið niður falla, það voru fínt, þetta er alveg með ólíkjum fassi.
Já, þeir brutt af sér en fengu sekt en það er ekki hægt að dæmi því, þannig að þetta er í lagi. Þetta er bara,
þetta er alveg einn risastór brandari og síðan ringir hérna UEFA stjórinn strax í hérna stjórnundunum hérna eigundunum hérna og svona til að útskýra og byggjast afsökunar og Guardiola vill fá afsökunarbeðinni og ég veit ekki hvað og samt vita það allir sem að eitthvað hafa fylgst með fótbolta hvernig þessum málum hefur verið haft. Þetta er náttúrulega snar galið en ég held að við séum bara því miður á þeim stað að þessu verður ekki snúið og það sem meira er City mun styðja þessar financial fair play reglur núna örugglega þegar að hérna, Newcastle reynir að keyra í
gang. Þeir eru alveg partur af því núna hafa verið sko, það er alveg þannig sko.
Já, núna bara hérna eru þeir búinir að byggja upp sitt lið bara með þessum hætti og núna eru næstir í röðinu Newcastle með ekki óvinni hérna Abu Dhabi, hérna Saudi Arabíu og þeir eru ekkert hrifnir af því, þannig að þetta er orðið svo mikill skrípaleikur að það hálfa væri hellingur. Ég meina við erum bara hort upp á þetta bara mjög lengi, sjáðu bara Chelsea. Ég meina Chelsea voru ekkit langt frá því að vera sjálfbæri, þá voru þessar reglur reyndar ekki uppi og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir rétta af bók.
Ég líka núna bara hvernig er reyna réttlætt að þetta sé eðlilegar fjárhæð sem PSG og City er að fá fyrir auglýsingatekjur og einhvern ekstra tekjur á móti eins og Liverpool og Manchester og því sem að þeir gera þetta alltaf bara meikar eitthvað sens. Nú er City alltaf bara fara að geta staðið aðeins betur undir þessum bara eins og sigur launum og meistaradeildar peningum og eru farnir að fara lengra í þessum keppnum en þetta er og eins og segir passa betur þá inn í FFP en þetta var hrikalegur skellur fyrir þetta og þetta er annað skipti sem þeir fá svona skammastuðin dóm frá UEFA, þetta er náttúrulega þeir UEFA sem dæmdi það, við alveg halda hitt til haga þeir ná ekki að framfylgja sínum eigin reglum,
þetta er bara alveg galið og ég held að það sé allir búin að missa trú á svona núna bara, það er alveg saman hvað verið gert og sko höldu því til haga að það hafa félög verið dæmt út á þessu financial fair play dæmi í bann frá Evrópukeppnum. En þau félög eru bara ekki með fjármagnir sem að City eru með til að vera með lögfræði herinn á sínum vegum til að...
Já, fyrir þessum kastómi það verður ekki þetta ódýrast heldur, sko.
Þannig að þetta er þetta er bara svona og þessu verður ekkit breytt og þetta er bara ekkit, ég reyndar var að svona halda ég þá von og það væri svona eitthvað common sense í þessu, þannig að þetta er líklega minkanir í eitt ár en að þetta skildi vera fellt niður, það var bara þetta er bara búið.
Það sem ég veist alltaf, sko, það sem mér veist alltaf að vera bara í þessu öllu, þannig að ég hérna, er farin að leika mér að hlusta hérna og veru illa á dóttur podcast hérna, hún var að rifja upp FIFA og UEFA spillingasöguna og það þetta bara það sem dóttir magnaði því sem var kannski gerðist þetta í grein fyrir að það rauninni sko hæstiréttu Bandaríkjana sem að sviftir hölunni af þessu öllu. Það sett aktuálir lögfræðingar í Bandaríkjunum sem fara að reykja skattamál og þeir fara svo yfir til sko Interpol og fara að búa til þessa hluti og hún einmitt að segja það með því að kippa burt blattur á platinu í að þá einhvern veginn stoppaði það en við erum að tala tugir og hundruði og jafnvel þúsundir manna sem að eru ennþá eru í þessu og hún einmitt endur að segja það og enn stendur ákvörðin að halda HM í Katar sem náttúrulega mesta spilling í sögu íþrótta ekki bara fótboltinn þetta bara það að HM verði haldið í Katar og nú sé bara búið að breyta deildarkeppnum og búið að færa þetta til segir okkur bara það að UEFA og FIFA er ennþá gjör spiltarstofnanir með nýja leikmenn og það sem Stein er að vísa í hérna áðan að Seferín hafi aktuáli hringt í eiganda Manchester City og beðið hann afsökunar þetta er sami gaurinn og hef búin að sjá til þess að liðið svo Róm og AC Milan fara í bann á valskotna svona völdum gerast þér seka um miklu minni brot heldur en City og það segir okkur auðvitað bara það að þetta apparat sem yfir fótboltanum UEFA og FIFA bara spilt það spilt og þeir ég ætla ekki að draga úr blattir og þessum gaurðan í Bandaríkjunum og gaurðum í á Trinidad Tobago sem að veltu sér í penningum og platíni, þeir eru allir spiltir þeim var kift út en hverju var breytt í rauninni í starfi UEFA og FIFA þetta eru sömu stöðunar, það eru sömu nefndirnar íþróttadómstólar sem eru að búa til þetta er bæði það er fyrnd Og svo vegna þess að einhver lög þarna eru talin ganga gegn sko lögum í Bretlandi, það er hinna röksemdina sem þetta bara vitleysa, það eru búnar til leikreglur íþróttaheiminum og það standi ekki að þá eru UEFA bara sér ókið þá, þá erum við aktuálið að fara að segja það í rauninni að löndin í Rúmeníu, að Rúmeníu eða Aserbaidsjan eða Armeníu geti fara að gera aðtöðasemdur við svona hluti, en þetta gerist aldrei þar. Því það ekki lögfræðingur í Armeníu eða Aserbaidsjan sem að hefur pening eða pláss í það að keyra svona mál. City hefur það og það þetta bara það sem að liði svo Newcastle og núna Chelsea. Núna
Svo líka annað því sem ekki með talandi með svo lögfræði herri og allt það, að það ekkit gott heldur að fara á móti þessum aðilum eins og Katar og Saudi Arabia þegar þeir fara núna út af því að það margar af þessu stærstu lögfræðistofu sem eiga bara hellings hagsmunni í þessum.
Algjörlega. Og það ekkert annað sem verið í gangi af því að City hefur náttúrulega bara við trúið mér og bara við vitum það allir. City hefur alla þennan tíma þegar þeir eru búin að vera með við vorum að spila þetta reglunum. Það ekki rétt. Þeir spila ekki þetta reglunum bara gamalt. Auðvitað eru þeir búin að vera að beita öllum sínum áhrifum og haldið því að þeir viti ekki af því hvaða pattakka þeir eru eða sparka í. Það bara algjörlega vitað. Og það sem náttúrulega bara strax að koma í ljós. Sjáum við liðið svo Chelsea sem búið að standa okkur stað og allir fara að tala um það að Chelsea sé svo vel reikið félag, þeir eru búin að kaupa Werner og nýjustu fréttir að það er þessu líka að kaupa Havertz. Chelsea mótilið ekkit farið að rúlla þannig að þeir eigi þetta inni. Það ekki séns, það bara hreinu að þessi lið, Chelsea City, Paris og þessi lið sem eru á þessum stað að vera með þessi ítök, vitandi þessa tengingar inn í UEFA, þau munu bara að leika sér. Það bara þannig og eins og steinist það eina sem getur gert það að þeir eru með þeir hafa náð ákveðnum völdum sitja við þeir inn í UEFA að þá verði erfitt fyrir Newcastle eigna sinn eiganda þetta bara það sem þeir og þetta kannski það sem hættulegast og leiðalegast það sem að Pírs var að vitna í við skulum ekkert gleyma því að FSG keypti í Liverpool meðal annars með annað auga á því að þeir vera farin í eðlilegt samkeppnisumhverfi
Robert Kraft var búinn að skoða nokkur árum undan sem að hann líki Boston og hann hætti við og það var ekkert svona FSP
algjörlega og þetta er auðvitað bara og það að við séum á þessum stað Liverpool sem búið að velta City þarna bara vonandi verið einhvern tíma lið sem að veltir Paris í Frakklandi og spænskur í svona tveimur það er auðvitað það sem þarf að gerast það er auðvitað það sem erfiðast og verst að fyrir lið sem að reyna að spila þetta eftir þessum hlutum þá lítur þetta að vera bara, já, okay. Þannig aktuálið, þú veist, þá erum við bara á þeim staðnum að menn geta bara fiffa reikninga og bara farið fram í reglum á þess að nokkuð sé í gangi. Það hlýtur að vera helvíti fúlt fyrir eigendur eins og okkar eigendur sem eru að búast þetta viðskiptamódel sem að á að keyra á því að gera brandið stort og flott og allt í kringum og svona normalisera og fínt. Þú veist, ef að Chelsea eru núna að kaupa Havertz og Werner og City sluppi með þetta þá eru við að segja Koulibaly og einhverja 4-5-6 leikmenn komandi City í sumar það bara þannig og svo segja bara fuck you, þetta ekkert flókið við bara gerum þetta svona Þannig að, og vandinn kannski sá, veist, hver hæstur réttu bandarækir er ekki að færa inn í þetta og það kannski það sem bara málið að júfar eru það rótið og það eru það sterk hefð fyrir svona vinnubröðum að það mun bara ekkert lagast og breytast og það verst.
Fyrir utan að bandarækinn í eins og við staðan er akkurat í dag, eru jafnvel rótnari
en
það lagast í loka ásinn. Það önnur saga, en hérna höldum við að sáfram, sverju, það er eitthvað lítið slúður, er Liverpool-klúburinn á Íslandi eitthvað enn í kaupum á nýju leikmönnum, eru þið að redda, þú ert nú með puttana alltaf, þú, eins og þú segir, þú þekkir alltaf þess að kalla, hvenær kemur Thiago eða er eitthvað nýtt að frétta hjá okkur, það er... Þetta er að maður sér eitthvað slúður, kemur svona smá spenna og svo kemur eitthvað blaðamaður og skýtur alveg fast niður.
Ég held að Klopp sé með þetta alveg, sko. Hann veit alveg hvað hann ætlar að gera en við fáum bara ekki að vita það strax.
Það fættur í WhatsApp-grúpunni það?
Já.
Var það hent út rinni?
Nei, en það, já, maður fær kannski aðeins smá fyrirvara á því. Nei, en hérna, ég veit ekki, ég held að hérna... Þú veist, þeir eru búin að ákveða náttúrulega hver kemur inn fyrir Lallana og Curtis Jones og svoleiðis. Ég held að mótil hjá Liverpool segja að hann verði að selja einn eða tvo til að kaupa einhvern á einhvern pening. Já. Og ég, það bara spurning hver fer.
Nákvæmlega, er ekki glugginn að opna núna bara strax eftir Chelsea og hann var ekki komin einhvern dagsnýk og hann fyrst oktober eða eitthvað líka?
Jó.
Þannig að það getur nú helviti margt gest á þessum vikum, sko, við, sko, svona alltaf líka er ekki einhver mánuður þarna sem að meistaradeildin er eða 2-3 vikur þar sem að við erum alltaf bara í fríi þegar að...
Það er alltaf meistaradeildin verður bara eins og turnering núna í Portugal eða ekki og Þýskalandi, Evrópudeildin í Þýskalandi og hitt í Portugal, skilur ekki því ykkur, eru þið ekki að fara til Porto þó að horfa á þetta?
Þess að horfa þeir sjón
En þú veist ég held að sko eins og Liverpool að þeir eru að halda sér höndum þá til að vita eins og þú veist Boris gaf það út núna að það verið áhorfendur í hvað, oktober eða ekki held ég fyrsta lagi ef þetta gengur eftir allt
og þú veist
ég held að menn bara gerir sér ekkit grein fyrir hvernig tekið mótileg verður, þú meina tapið er gríðalegt, ég held til dæmis eins og núna New Balance er ekki að framlega treyjur þú veist, fyrir til að þeir getur verið að selja treyjur í bunkavís.
Ég getur alveg fullir að það að paldi því að vera ekki að framlega treyjur þegar Liverpool er
meistari.
Titilin, ég mun ekki sakna þessar að mörum ekki nokkuð skapa þegar þeir eru alveg vita vonlausir í að standa sér
í Já, byrjaðu framlega slunni, sko, en
Bara að vita fokkins vonlaust kompani, sko.
Og þeim virka bara eins og þessi illa við peninga, sko, því að þeir bara, eins og ég segi, þeir eru ekki að framlega núna. Má bara skilur þetta ekki, sko, þannig að ég, þú veist...
Ég hef aldrei sé vinsæla vöru í Liverpool, hafði komið vinsæla vara, eins og markmannstreyjan hérna, og derhjóni og kloppið eitthvað, það alltaf uppsellt og bara...
Já.
Ég sko, uppsellt og kemur bara aldrei eftir, sko, það ekki að taka príordir eða neitt, sko, þetta alveg...
Ég meina við þekkja
bara... Vita vonlega, svo senda þér hérna til Íslands, hérna, jó, útari því, á, þið fáið 6 treyjur til að selja haustið, sko.
Þú veist, þetta alveg farið, og stundum bara rauði veggurinn í búðinni í Liverpool One, hann var bara svona hálfur rauður. Þannig þeir átti ekki treyjur.
Já, burt með þetta drasl alveg eins og skot, sko.
Þannig ég er mjög ánægði með þetta að við séum að skipta og fara í stærri framleiðanda sem ætti að geta hérna útveg okkur meira, sko.
En aðeins um þetta, Steini, um þetta slúður, Thiago, hefur meiri trú á þessu núna þessari viku heldur en í fyrir 2 vikum? Við tókum sumafrí í síðustu viku, þetta er náttúrulega bölva kæruleysi, en hérna, það er alveg komið fréttir í báðar áttir. En eins og Thiago er, ef maður fer að skoða hann, maður er aðeins farin að setja meiri augun á tölfræði kringum hann og svolítið. Þetta er náttúrulega hörku spennandi leikmar og hann er búin að spila meira af mínútum í Þýskalandi heldur en ég held. En hérna, þetta er hvað segir maður, fyrir þetta sumar var þetta ekki nafn sem maður hefði sett fyrst á listan og búist mest við. Ég var að vera svolítið öfutsugur til Chelsea til dæmis, sko.
Já, ég held að þetta verði bara mjög erfitt svona pre-season og svona þetta bil á milli þessa tímabil svo næsta fyrir stundum fyrir Liverpool. Það er bara að segja alveg svo er. Það er náttúrulega bara sér kapitel út af fyrir sig, bara þessi leikmanna markað, það eru margir fótboltastunismenn sem eru raunir spenntari fyrir leikmannamarkaðanum heldur en kannski aðeins ígjur en það er rosa spenna alltaf í kringum hvaða leikmenn eru á radarnum og hverja verða bjóði og hver vinnur leikmanna gluggan og ég held fyrir miður að fyrir alltaf þá
Everton vinnur alltaf leikmanna gluggastinni, það er eiginlega lögmál sko.
Já, ég meina reyndar Fabulous Four hjá þeim eru farnir nei, Gylfi er ennþá
Hvað var það, Katamart er í DFS og
ok en hvað því að Sverri var að tala um peninga að hérna
Sverri er á nóga peningum
já ég meina ég vil bara fá Sverri þetta nær klúbnum að því að ég hef orðið bara vitna því það sem hann er að punga út miljónum bara fyrir bjór sko.
Já, hver hefur borgað 4 milljónir fyrir bjór? Bara við einn lítinn
og borgað þetta 21 milljónir
ég held að Sverrir sé sá hérna maður á allavega á Íslandi sem hefur komið eitthvað oftast í sögu í podcasti hérna hjá okkur sem á þess að hafa komið fram í þettinum fyrir nú eins
og Já, og það fyrir 300 þetti sko
Vera í Istanbul, priceless
En ég held svona ángríns að hérna, stuðnismenn Liverpool verði að búa sig undir afspyrnu tíðenda lítið sumar og þegar kemur að leikmannaköpum
Ertu ekki að fara haust? Því að það sumar núna sko?
Já, sumar veitum voru á haust Ég held að það verði lítið þarna fyrir en að COVID er alveg farið í burtu menn eru varur um sig, þeir vilja ekki vera að vaða út í ykkur hluti það er alveg hægt að gagnrýna það og það er líka hægt að skilja það en til dæmis eins og með Thiago ég held að sé alveg áhugi fyrir Thiago en ég held að sá áhugi byggir svolítið mikið á því hvort að Gini Wijnaldum er að fara að skrifa undir nýjan samning eða ekki, ef að Gini Wijnaldum er ekki að fara að skrifa undir nýjan samning sem var þá reyna þeir að hérna, offlota honum. Þeir eru ekki að fara
að... Eldur að Milner sé eitthvað líkur til lítið til dæmis núna? Hann er búin að lítið spila í deildinni sem dæmis sko?
Já, ég held ekki. Nei, ég held að Milner sé hann er farin að vera oftar meittur. Hann er þrátt fyrir þannig að þetta er en ótrúlega líkama. Þá er hann oftar meittur og hann veit að hann er svona þetta alveg í svona blá restina og ég held að bara Milner líði bara það vel hjá Liverpool og sjáu það bara alveg fram á það að hann er að verða algjört Liverpool legend. Ég held að hann sé bara ekkit ósáttur við minni spilatíma og ég held að hérna, enn og aftur, þetta er allt ég held. Ég held að þetta snúist Gini Wijnaldum. Ef að hann skrifar ekkert um samning, þeir eru ekki að fara að taka Emre Can á hann. Þeir eru ekki að fara að leifa honum að spila út samningin sem. Ef að hann skrifar ekkert um samning núna, fljótlega, að þá held ég að honum verið leift að fara. Og þá gæti ég alveg trúa því að þeir myndu vaða í Thiago á svona ásættalegu verði. En búið ykkur undir það, kæru Liverpool-stuðningsmenn að þetta verði mjög tíðindalítið sem
ég vil alls ekki missa að Wijnaldum og ég held að vilji enginn að það fer alveg að koma það, sá tímapunktur að það þurfum við að fara endun í þetta lið með einhverjum svona hætti skipta út og fá eitthvað fest blóð inn og það bara þarf að í öllum svona liðum af og til sko, hvort það sé núna í sumar eða
það verður ekki sumar, það verður ekki þetta sumar
Nei, þetta getur verið sumar. Það verður spennandi að sjá.
En setja það ekki bara Milner sem þrekkþjálfara hjá Liverpool. Þá verður allir í formi á næsta tímabili.
Það getur verið stráka. Það er á miðvikudaginn, það er Chelsea, þeir voru að fara í bikarúrslit. Urnu flottan sigur á United núna á sunnudaginn, þannig að þeir hafa nú kannski fengið töluvert minni kvíld en Liverpool, sverir, sama hvernig fer, þá fer bikarinn loft. Þessi leikur er alltaf gríðarlega mikilvæga fyrir Chelsea.
Já, þeir eru alltaf í hörku bara döðu. Þannig að hérna að sko, svo er spurning, leggja þér áherslu að vinna byggar eða og treysta á að þeir hangið hann inni.
Þeir eru náttúrulega mega við því að tapa þessum leik og vinna næsta en hérna,
ja, veist, veist, það er alltaf hættur,
hættir. Sko? Ég það er það sem við tekið umræðum hérna oft í þessum vettvangi að þetta er meistaradeildarsætið er
fyrir
starra heldur en
það er ja,
fyrir heldur en bikarinn þó að bæðilið vilja náttúrulega vinna hann og allt það.
Já. Ég held að þeir leggja kapp á að vinna hennar leik sko.
Ég sá nú eitt blaðamann tala að Frank Lampard eftir nú skilja að vera bara eftir Klopp þjálfari ársins út af því að hann náði þessu underdogs liði í úrslitir byggar og ja, í meistaradeildarsæti alltaf tala hann Chelsea eins og þessi ég bara sko.
Svo blanka lið.
Já, okkur smá klubur sko.
Já,
það er ólíkindum. Hann var þetta skotinn hótti fast niður.
Já, trúið því að þetta er hörku lið sem Chelsea með. Sást náttúrulega United að þeir bara fóru þær gegn, ekkert mál. United náttúrulega sem betur fyrir töpuð.
Það sem ég er svolítið merkilegt í rauninni ég samt sko var að því ég hefast auðvitað alltaf Chelsea sér að vinna alltaf leiki en það er samt svolítið skondið með það að eftir tap Leicester núna í gær þá basically sko mætti Chelsea bara tanka þennan leik og taka sinn síðasta vegna þess að Leicester og United eru mimpiris leik í síðust umferð þannig að basically ef að Chelsea fer upp í 66 stig þá eru þeir í meistaradeildinni.
Þeir hafa ekki markatöluna á hvoru
fyrir. Leicester er bara með 62 stig.
Já. Þannig að ef að Leicester... Jættabli báðum og Chelsea tap, þá er Chelsea át, sko.
En í rauninni skilur við mig, þá held ég að Frank Lampard sé ekki fara að leggja endilega þennan leik upp sem leikinn stóra. Þegar veist, hann veit hann þarf þrjú stig og ég langa bara til að sjá hvernig það verður. Þeir voru alltaf að koma úr leik sem þeir voru að hérna fara í ansi stóran leik
núna. Hvað er síðasti leikurinn til?
Þeir eru Úlfana hefur heima allir síðasta leik sem verður hörku leikur. En það er rauninni þannig að það bara horfði á hann leik í gær þar sem að Leicester hélt áfram að gera bara vá formlega skýtu síðustu 10 umferðir og Leicester er alltaf hræðilegar að þá í rauninni þýtti það bara það að þessi Chelsea leikur er kannski ekki eins mikilvægur ef Leicester hefði gert jafntefli. Þá hefði Chelsea út á markatölu þurft að fara að hafa áhyggjur en basically þá dugar Chelsea eitt sigur þannig að ég hlakka svolítið að sjá hvernig Lampard leggur þennan leik upp hvort hann er með annað augað á leiknum sem er strax um helgina. Þetta er þétt prógram með Chelsea að spila alvöru leik núna á sunnudaginn og fara svo í leik á okkur í dag og svo Úlfana í næstu helgi. Þú veist, ef þú ert með einhvern tæpan, ætlar að henda honum á Anfield í leik þar sem mestarandir eru eða ætlar að svona... Það að Leicester tapaði breytti í lúkkinn á þessum leik fyrir Liverpool, klálega.
Titillin var staðfestur í Liverpool, þá er nú... Þetta nú líklega myndi maður ætla leikurinn sem vill síst mæta Liverpool á Anfield og það er titillin að fara á loft og svona... Sverrir er búinn að plana partí og er allt klart, sko.
Já. Ekki bara ég, það fengum við stunda þá fyrir fjölskyldu leikmanna að vera á vellinum. Alla annað þegar titillin fer á loft.
Það er flott, já, svo það.
Og það geti nú kannski verið eitthvað svona smá undanfarið þess að þeir fóra að hleypa eitthvað aðeins meirinn á þess að velli svona í framhaldinu. Ég reyndar hef ekkert skoðað hvernig tölfræðan er á varandi COVID eins og í Bretlandi og
þessu löndakort. Það er á niðurleið.
Þú fórst nú til Bretlands og lagaði þetta henda
einu. Já, ég fór að hjálpa þeim. Fór með afbrigða veirunni til þeirra. Sem ég var búin að móta reyta.
Við unnum með að Madrid og Liverpool í massa alkohól myndi kála veirunni og við slippum alveg.
Sverrir er með mótefni fyrir öllum veirum.
Já, ég fekk veiruna, skulum við segja það. En hérna, hún gerði ekkert við mig.
Hún átti ekki breik.
En hún dó bara, held ég. Og dó á Íslandi bara eftir þetta.
takk Sverrir.
Svona fórnama sér.
Nýjasta hashtagið er takk Sverrir.
Hvar er hérna, ég hef ekkert búin að kynna, þetta er ekki gífuleg heimavinna varandi Chelsea, en Galo Kanté er hann meittur eða hvar, hann var ekki...
Hann var meittur í seinasta leik. Hamstring.
Já, það er ekki. Ok, það er svona... Spurning með þennan, hvenær er bikarúrslitaleikurinn? Er það þá eftir tímabilið hjá okkur og fyrir þessa meistaradeild?
Já, það er ekki helgin enda
fyrsta ágúst.
Og svo er Chelsea að fara sko á móti Bayern München 8. ágúst sko í meistara.
Já, já, en þeir töpuðu þeir fyrirleiknu 3-0 heldur síðan ekki að hugsa það sko. Nei. En ég lakka til að sjá þær uppleik, það verður gaman en auðvitað verður allt sko
Ég er ekkert með því að við vinnum þeirra leik eitthvað 5-0 eða 6-2 sko, þetta verður eitthvað svona skýttið og maður, þessi leikur verður í algjör aukvöldtöki, maður bara býður eftir því að þessi bíkar fari upp og vonandi er hendur sem við lappveitir lagi til að taka dansinn sín sko. Já. Það er algjört aðalatrið þetta. Þetta veit, ég veit ekki við töpum honum því að við erum rekord og anfittum alltaf orðið gigantist. En ég ætla ekki að garga mig trilltan þó við gerum kannski jafn til mótið Chelsea.
Bara vinna og ekkert bull. Steini, aðeins í lokið var þetta Chelsea, er þetta gott tímabil hjá Frank Lampard, fyrsta fulla tímabili eða þarf hann að ná meistaradeildarsætinu til að það setja ákveða það?
Já, ég held að...
Þetta stigasöfnun er ekkit rosalega sko fyrir Chelsea sko með klubbin og sko stigasöfnun er liðið með svo Leicester, Chelsea, Manchester og tala ekki um Arsenal og Tottenham finnst mér og ég setti greinum þetta í vikunum, sýnum svolítið hvað þessi deild er sterk og hvað þetta er rauninni fáránlega flottur sigur hjá Liverpool. Ég held að þetta sé einna flottari sigurum hjá ensku úrstöldaliði að minnstakosti í þessu deild út af því að það er svolítið tala niður sérstaklega við öðrum heldur stundsmenn Liverpool, sérstaklega út af það er Liverpool en þetta er ógeðslega sterk deild, öll liðin er ógeðslega dýr í samanburði við bara allstaðar annarstæðar í heiminum og hérna þess vegna eins og segir, við telsi mig miklu fyrir stig en það er spurning hvernig þú metur þetta er fyrir svolítið eftir orðsporinu og það er alltaf skipti máli fyrir hann breska pressan er klálega með enska þjálfarunum Frank Lampard.
Já, ég meina þetta er svona ef við notum hérna gömlu lummuna sem er orðið vel þreytt þetta er svona varnar sigur hjá honum það fór, ég segi það bara hérna strax í haust að það væri engin press á Lampard bara núll pressa þeir fengu ekki kaupa neina leikmenn hann þurfti að draga inn slatta af ungu leikmennum sem að klárlega leikmenn sem að hérna eru efnilegir og aldrei þessu vant
og klárlega lið sem getur byggt á talanum hann er að fá tvo game changera í hópin næsta vetur ef að Havertz kemur líka
já en enga síðan mistan sinn besta mann í Hazard og það, bara það atriði að hann skildi hafa mist Hazard gaf honum rosalega mikið fríkt spil þannig að hann fór alveg ótrúlega pressulaus inn í tímabil og ég var bara að gefa hann kredit mér finnst hann hafa unni svolítið bara tölvert vel úr þessu að því að þú berð Chelsea liðið í leikmanna glugga banni og missa sinn bestamann við liðina til Manchester United hversu hérna litla gagnrýni þeir hafa fengið þannig að er alveg þannig að hann þetta er unni bara eins og segi varna sigur en
Hann er að gera merkilegustu hlutin á sinni kynslu allavega hvað enska stjóra var.
Já, ég meina, hann er loksins er til sig að nota eitthvað af sínum ungu og efnilegu leikmennum og það bara klappa baki fyrir það og hann er þarna, hann er búinn að vera þarna í þriðja, fjórða sæti í tímabilinu.
Og stendur líka fyrir ágætis fótbolta.
Fínu fótbolta, þannig að þetta hlýtur að teljast vera bara nokkuð fínt tímabil fyrir Lampard og þeir ætla aldeilis að bara spýti lóana og bara þeir eru að taka þvílíku kaupin núna þannig að þeir ætla sér að vera að kjala sig að bara titilinu næsta tímabil þannig að ég myndi gefa hún bara kredit fyrir þetta en alveg eins og þú hefur margoft sagt þetta downgrade á Chelsea og Manchester United eins og þetta séu bara einhver hérna, lið sem eru nýkomin upp úr næstafsu deild þetta er ótrúlegu frípassi sem þeir eru að fengi en bara
tala sér niður og voru bæðundu stjórn Mourinho sem er nú svolítið maðurinn í þetta sérstaklega þessi missirinn Sverrir, það er svo leikur helgina ég man bara ekki núna það er engin stigamöld í hættu hjá Liverpool lengur og ekkert þannig ég man bara valla eftir meira frí pass heldur en Newcastle Liverpool næstu helgi, þetta var alveg svona típist þegar Liverpool takar svona 7-8-0 bara ég hefði tapur svona 4-5 sko.
Já, það er nefnilega annað kort bara, sko, þú veist hvort þeir verði ennþá þunnir eftir að hafa lyft byggarnum á miðgudaginn eða hvort þeir verði stendir og bara keyra á þá, sko maður eiginlega líka gæti ekki verið meira saman, maður bara vonar að menn meiðist ekki
En af alla á frendiðin er búin að standa þessi vel, Steve Bruce og þeir eru bara, þeir eru alveg safe og það er ekki stress á þeim
Nei, þeir eru alveg rólegir sko, þannig að þetta ætti bara vonandi að að vinnast.
Ég hélt þetta, eru þið skildir? Já, ég sá eitthvað svip.
Þú sér alveg svipin, sko. Maggi, þú átt loka orðin í áður við höfum að henda titlinum á loft. Við erum farið að lyfta byggarnir, við erum búin að bíða þetta þessu ansi lengi. Þetta ógeðslega fæðilegt að geta bara sagt þetta og við bara vitum að þetta ekki stress.
Nei, þetta það verður.
Þetta bara þriðji, við erum bara komin á annan á þriðja gull, sumafrí og vesen og þetta þetta oftur verra hjá okkur.
Já, þetta oftur miklu, miklu, miklu verra og það bara eins og segið, bara allir liðbúladandur, bara ég treysti því að þeir taki daginn frá morgun og fleiri sverðir sem sumafrí og fimmtudaginn.
Miðvikudaginn?
Ha, miðvikudaginn segið, bara taka miðvikudaginn frá og svo bara verðir allir í frí á fimmtudaginn eins og sverðir.
Já.
Þannig að þá er það bara alveg á hreinu að við þurfum að muna þennan dag og hafa gaman á honum, þetta er óvenjulegur aðstæður. Við erum inn í víslísku sumri og allt það, er bara tökum daginn frá og njótum þess að vera komnir aftur á stallin okkar, bara bakka þar pörts að verði þegar það sá bólur sem að verði sölu fyrir utan aðfyllt næstir í kemð okkar sem að heist verði með þá álutrun, verði bara keiptur, bara bakka þar pörts og bara megi svo lengi vera. Þetta er, ég þrátt fyrir allt þetta júfa, FIFA kjaftaði og alls konar leikreglur, þá hef ég bara trúa því að við séum að stíga inn í fullt af titlum og þetta sé svo fyrst í af einhverjum, en hann skal vera eftirminnlegur, njótum mjög dagsins krakkar, alveg í bot
í bot, algjörlega
Sverrir, algjör veistla að fá þig, loksins þetta er lengur snilt, við þurfum svo að taka upp þátt einhvers staðar í Evrópu eða í Liverpool borg, helst á kaffi Rús í Liverpool, það var eiginlega best.
Já,
og
ég skal mæta.
Er ekki?
Jó, ekkert mál.
Það var að hleypa okkur aftur í borginna en við látum þetta duga í bili, strákur eru okkur skýtsamu spá, ef við liðið haldið í ekstra
skæli. Jó, skýtsamu.
Skýtsamu.
Öllu samu spá, þetta er gott í kvöld.